Areena.
Yle Puhe.
Linnut laulaa. Terveiset täältä uuden koronaviruksen takia eristetyn Uudenmaan ytimestä. Helsingistä, kotiani lähellä olevan metsikön keskeltä, ison kiven juurelta. Elämme huhtikuun alkua vuonna 2020. Ootko joskus kadottanut tiedoston? Siis joko ihan omaa typeryyttä tai vaikka niin, että yksi päivä kovalevy ei yksinkertaisesti toimi. Mitä jos tämä kovalevy on sellainen, että siihen on kerätty kuvia, videoita ja tekstejä useiden vuosikymmenten ajan? Tai kadotettu tiedosto on liiketoiminnan kannalta ratkaiseva? Loppuvuodesta 2017 tutustuin tietojen palautuksen maailmaan.
Yle Puhe.
Juha Pakkaleen, kerro jostain erityisen kinkkisestä tiedoston palautuskeissistä.
No, meille tuli tapaus, jossa niin kuin tämmöinen ammattiyhdistysliike tai joku siihen suuntaan, mä en ihan tarkkaan tiedä mikä se oli, mutta niiden keskustietokone oli mennyt rikki. Se ei enää käynnistynyt. Se oli semmoinen kolmen levy raidi tapaus, jossa kolme levyä toimii yhtenä levynä ja se kestää käytännössä yhden levyn hajoamiseen ja sen jälkeen se systeemi jatkaa pyörimistä. Mutta sitten kun se seuraava levy hajoaa, niin sitten se sammuu. Tämmöinen tuli tapaukseksi. Se ei ollut mikään teknisesti vaikea operaatio sillä lailla, mutta se RAID-systeemi on rakennettu hyvin, hyvin erikoisesti. Kloonattiin ne levyt ja sitten avettiin Z5 RAIDia. No, siinä meni aikaa, kun se oli niinku tehty jo vähän partitiosysteemille. Ja asiakkaalla meni hermot kahden päivän päästä siitä, kun me oltiin painittu sen kanssa. Ne haki sen pois. Ja vei sen kilpailevaa firmaa, tai me oltiin ehkä se kilpaileva, se oli vähän isompi firma. Ja me kuitenkin jatkettiin hommia, ei tässä tultu luovuttamaan, niin jatkettiin hommia. 4 päivää me painittiin vielä sen kanssa, sitten sen jälkeen jipii, siinä se on. Data varmasti toimii, koska jotkut sieltä, nyt katsotaan tuommoista serverista tai JPEG-kuvia, että ne toimii, niin tietokannat sitten toimii. Sitten mä soitan siihen firmaan, että siitä tapauksesta, mikä meillä oli täällä, sieltä sanottiin, joo, sieltä teidän kilpailijalta tuli viesti, että se on toivoton tapaus, ei mahdollista palauttaa tiedostoja. Sanoin, no, kyllä se nyt vaan on, että meillä ja täällä oli se tyrkyllä, että otatteko. No, selvisi, että se kyseinen ammattiyhdistysliike ei olisi tiennyt edes kuka niin on jäsenenä, edes kuka niin on töissä, jos ei niitä tietoja ole saatu palautettua sieltä. Siinä oli aika tyytyväinen asiakas sillä lailla. Siinä sai perittyä jäsenmaksuja taas. Se olisi muuten jäänyt aika lailla perimättä. Siinä voi joutua aika nolon tilanteeseen, kun tiedot katoo. Ja tämä olisi ollut yksi niistä.
Miten tuliko seuraavana jouluna postikorttia?
Ei mun asiakasta kuulu koskaan juuri mitään sen jälkeen, kun data on toimitettu. Niin korkeintaan seuraava tapaus tulee sieltä. Joskus tulee postikortteja.
Juha Pakkaleen on toiminut 20 vuotta datan palautuksen parissa. Hän on uransa aikana nähnyt lukemattomia pudonneita, palanneita, kastuneita ja kilahtaneita kovalevyjä sekä muita tallennusmedioita, jotka ovat sisältäneet kaikki aina lomakuvista yritysdataan. Puhutaan tänään siitä, kuinka tiukasti tai hennosti digitaalinen todellisuus on kiinni fyysisissä tallennusvälineissä sekä siitä, miten tiedoston palautusta tehdään tai tietojen palautusta. Lisäksi tässä ohjelmassa kuulet siitä, mitä on tietoturvayrityksen tekemä IT-tutkinta tai IT-forensiikka. Tätä meille avaa seinäjokelaisen OPSEC-yrityksen Mika Lindberg. Yritys on ainoa suomalainen IT-alan yritys, jolla on lupa rikosten paljastamiseen johtavaan tutkintaan.
Juuso Pekkinen.
Mikä muuten on ollut sun urallas kaikkein epämääräisin keikka? Siis tarkoitan sitä, että asiakas on tuonut sulle jonkun semmoisen kovalevy, joka on sianveren ja höyhenien peitossa henkisesti.
No, semmoinen on ollut, tuli Oulusta. Se on joku lähettänyt sen johonkin tietojen palautusfirmaan, joka oli selvisi jälkikäteen, että se oli joku tämmöinen ilmastointiasentaja perustanut. Kun ei ollut ilmastointialan hommia, niin piti semmoinen perustaa. sen nettisivujen mukaan se itse teki kaikki ohjelmat ja se oli niin kuin yksi maailman johtavia firmoja ja blä blä blä. Sen nettisivulle ei ollut mitään totuuteen viittaavaa. Puhelinnumerokin oli vaihtunut siinä vaiheessa, kun mä sain sen käteen. Siellä löytyi sormenjälkiä siitä levyltä. Zorron merkkejä piirretty siihen levypintaan, jolla ruuvimeisselillä. Ja se oli niin kuin, eikä siinä ollut edes oikea kansi, kun ei ruuvitkaan osunut kohdalle. Ja sitten mä kirjoitin siitä tälle henkilölle ihan asiallisen lausunnon, että sanoin, että haasta se oikeuteen tai jotain. Mä kirjoitin sinne vielä, että sormenjäljistä voi päätellä, kuka on ollut asia. Että ei pitäisi olla vaikeuksia. Mutta sitten kun sitä lähdettiin, se kaveri lähti viemään sitä asiaa eteenpäin, niin se selvisi, että Suomessa ammattitaidottomuus ei ole rikos. Joten rikos on yleinen syyttäjä ei suostunut viemään sitä eteenpäin, koska se oli vain ammattitaidoton. Eihän se nyt ole vahinkoja sattuu. Siviilikanteen nostaminen osoittautui sitten niin riskaabeliksi puuhaksi, että se sitten jäi. Sitten kaveri vaan niin kuin jäi ihmettelemään sitä, että sinne meni kuvat ja mitä ei voi tehdä. Se oli aika surkea tapaus se. Noita näkyy aika, kerran vuodessa. Ei nyt ihan sivua, että yleensä ne on tietokonehuollot, jotka availee niitä ja tutkii ja heittää etikettejä roskikseen ja niin edespäin. Tuommoisia on vähän epämääräisiä. No on semmoisia laitteita, noi perinteiset kovalevyt, että niihin ei kauheasti saisi mennä avaamaan. Kyllä ne silti, kyllä mä otan avattuja vastaan, ei sinne mitään, ne saa putsattu. Mutta sitten jos ne Zorro-merkit siellä, niin niille ei kyllä voi mitään. Se on vähän toivoton tapaus siinä vaiheessa.
Sun IT-tohtorit firman politiikkaan kuuluu ymmärtääkseni se, että sä et hirveästi huutele asiakkaista ja referensseistä, mutta kysytään näin. Kuinka erilainen paikka maailma olisi, jos se data, jota sä oot pelastanut, olisi lopullisesti kadonnut?
No tuommoiset tekstitiedostot ja muu, nehän voi aina tehdä uudestaan, mutta mä sanoisin, että siinä olisi aika monella vanhemmalla selittämistä näin jälkikäteen, että miksi sun lapsuudesta ei löydy yhtään valokuvaa. Se on se muuttaisi vähän Ja sitten jotkut firmat olisi ehkä mennyt kupsista nurin, jos firmalle tuommoinen data on siellä on asiakasrekisterit, sisäostohinnat, jälleenmyyjät, kaikki ne voisi olla vähän vaikeuksia korvata välillä uudestaan. Mutta mikä ihan korvaamaton työ sinänsä on. Sehän on vaan digitaalista dataa, ei siinä ole kenenkään henki varsinaisesti hengenlähtö lähellä. Joku ne avioero asiakkaiden mukaan on tullut estettyä. ei tämä nyt niin. Ei se nyt maailma siitä olisi muuttunut varmaan miksikään sen kummallisemmin.
Tosi kyllä se aina siinä vaiheessa, jos on tehnyt jonkun hirveän työn, pistänyt aikaa ja panoksia vaikka jonkun musavideon tekemiseen ja sitten se muistikortti, jossa päivän kuvaussaldo on tuhoutuu, niin kyllä se voi aika maailman lopulta siinä hetkessä tuntua. Tämä esimerkki tuli vaan vastaan siis sosiaalisessa mediassa. Löysin pientä semmoista hehkutusta, että eräs musiikkivideon tekijä oli saanut tavaransa takaisin sun avulla.
Joo. Ja elokuvatekijät joskus esimerkiksi tuossa oli just kotimainen elokuva, niitä on tullut aika paljon. Kun niissä käytetään muistikortteja ja niin edespäin ja vuokrakameroita, jotka sitten palautetaan ja sitten muistikortitkin vuokrataan, niin jotkut elokuvakuvaukset jossain muutamia kuukausia sitten oli yksi, jossa auto tuli sieltä ja sitten se pyöristää rinnettä alas ja se oli parhaalla paikalla oleva kameran muistikortti oli sanonut sopimuksen irti kuvauspäivän jälkeen ja niiden olisi pitänyt kuvata se sitten hankkimalla samanlainen auto uudestaan, ottamalla se kauhean määrän ihmisiä paikalle, palokunta uudestaan paikalle. Se kuvaus loppui, niin palokunta tuli sitä autoa katsomaan. Ja se oli vähän hermostunut se ohjaaja, sanotaan, että kun se odotteli sitä lopputulosta. Ei siinä mennyt kuin päivä, niin ne oli takas sieltä. Se oli erikoinen kamera vielä, se otti kuvan kerran vaan. Se oli semmoinen, mikä kuvaa nopeasti.
Niin yliäänikamera.
Niin se sai pistetty ne kuvat sitten jotenkin peräkkäin jouhevammin. Niin.
Ylinopeuskamera, se oli
joo,
se
sana. Joo, se ottaa monta enemmän kuvia sekunnissa kuin normaali kamera. Siinä on sitten noita elokuvia on tullut, niiden kuvaaminen uudestaan. valokuvaajat, ne ei, kuvauskeikka kun menisi uusiksi, niin se on aika noloa. On niitä tämmöisiä, mutta ei nyt maailmaa muuta siva, että, mutta kyllä se välillä aika usein ihmiset hävittävät dataa just vääränä aikana. Sen mä kuulen usein.
Niin mä voin kuvitella, että siis se tunneskaala, jota sä kohtaat, kun asiakas tulee sun vastaanotolle, niin se on siis aikamoinen. Ja useimmiten, en tiedä, mutta voisin kuvitella, että se tilanne on nimenomaan semmoinen, että on aika kova hätä ja sitten ihan hirveä kiire.
On joo, joo. Ja sitä itkeviä naisia joutuu lohduttelemaan kyllä aika tiuhaan tahtiin. Mä oon aika hyvä siinä, mä yritän kääntää se jotenkin positiiviseksi ja mä saan ne jopa nauramaan siitä itkemisen jälkeen vähän. Et se on siinä mä oon kyllä aika hyvä. Ja sitten niin kuin kiire on kauhean justiin. Tuossa oli joku lehti eilen joka piti niin kuin palauttaa, että se pitää saada toimitukseen niin kuin saman tien. Ja siellä sen truksutte tällä hetkellä, eiköhän ne saa sen tarpeeksi ajoissa sinne. Että aika usein kiire, mutta sitten tämmöisiin aika paljon tulee valokuvia, niillähän ei ole koskaan kauhean kiire, jos se on joku justi ammattikuvaaja, joka on ottanut ne ja se on deadline siinä sitten niin kuin lähiaikoina, mutta ihmisten perhevalokuvat, niin niillä harvemmin on kiire, mutta kauhean hätään tuntuu olevan.
Avaa vähän sun taustoja. Siis sä oot 20 vuotta ollut alalla, miten sä oot päätynyt tekemään tätä, miten sä oot sun oppis saanut?
Mä rupesin joskus aikoinaan perustamaan elokuvastudiota, tekemään 3D-animaatioita. Se oli silloin joskus vuonna 90, olisiko se oli jo 95, jotain niillä paikkeilla. Silloin ei 3D-studio tai 3D-animaatioita kauheasti edes vielä tunnettu. Käytännössä me tehtiin silloin niin kuin Suomen ensimmäinen 3D, täysin 3D-vä tehty TV-mainoskin. Sitten mä siinä, niin kuin sovin sivuun, oli Windows 95 vielä jossain beta-versiossa. Se meni niin sekaisin, että sitä joutui asentaa 2 päivän välein uudestaan koko käyttöjärjestelmää. Mä opin siinä samalla niin kuin korjaamaan tietokoneita. Se tuli sinne niin kuin automaattisesti mukana. Eli kun sitä joutui koko ajan korjaamaan, niin se ei pysynyt kauan pystyssä se kone. Sitten mä siitä elokuvajutusta ei tullut oikein mitään. Kaikenneksi dokumentteja piti ruveta tekemään ja muuta. Niin, mutta kun mä nyt olin siinä oppinut tietokoneet korjaamaan, niin mä ajattelin, että tuossahan on toimiala. Mm. Sitten mä rupesin korjaamaan. Mä polkupyörällä menin tuolla paikasta toiseen yksityisten ilmoitin kauppojen ilmoitustaululle ja muuta. Täysin itse oppinut. Sitten mä korjasin niitä ja sitten mä törmäsin jossain vaiheessa tämmöiseen henkilöön, joka oli menettänyt tietonsa ja se oli saanut ihan hirveän tarjouksen. Se voi omakotitalon pätkä myynnissä Tapiolassa. Oliko se nyt 300 000 markkaa pyydettiin tietojen palautuksesta? Mä en jaksanut ymmärtää, mikä voi olla niin kallista. Ja pyysin saman levy siltä sitten niin kuin käteen, että saanko mä katsoa sitä. No eihän siinä ollut edes mekaanista vikaa. 2 päivässä mä en koskaan tietojen palautuksessa edes kuullut. Niin 2 päivässä mä pumppasin datan ulos sieltä. Semmoisen, kun mä löysin netistä semmoisen ohjelman. Sitten mä vein kaverivessä ja sanoin, että 300 markkaa kuulostaa paljon paremmalta. Ja siinä oli niin tyytyväinen asiakas, että en ole ikinä vielä nähnyt. Se ensimmäisenä juoksi ulos ja tuli sen asunnon myyntikyltti. Se oli semmoinen myyntikyltti siellä portailla. Se tuli sen kanssa takaisin ja sitten se hyppi siinä kuin lehmä laitumella. Että täällä on kaikki makrotkin tallella ja mä katsoin, että ei mulla tietokonehuollossa tommosia asiakkaita. Näitä lisää, kiitos. Ja mä ajattelin, että miten kukaan ryöstää ihmisiä tällä lailla. Sitten mä ajattelin, että minä teen asian jotain samalla. Ja sitten mä rupesin harjoittelemaan sitä hommaa. 3 vuotta mä ehkä siinä harjoittelin eka ennen kuin mä tein yhtään ainoita asiakastapausta. Hain koulutusta USAsta ja Venäjältä. Ja mä en rupea tekemään mitään ammatiksi, jos en mä osaa. Se on niin kuin, se pitää olla ensimmäisenä. Niin kuin, se ei semmoista saa olla, että sä et, varsinkaan tämmöisen alalla, mistä niin kuin on tärkeitä asioita, niin kyllä se pitää osata ennen kuin rupeaa. Sitä pitää harjoitella. Niin ei mulla sen kummempaa. Kyllä mä sitten koulun niin kuin siinä opin, mutta sitten tällä hetkellä mä käyn jo kouluttamassa niitä, mitä aikaisemmin koulutti mua. Sitä oppii. Tämä on kovasti pitkälle semmoista, niin kuin, en mä nyt mikään sosiaalinen ihminen ole missään mielessä, mutta että mulla on iso niin kuin taustajoukko tässä semmoisissa keskustelukerroissa, missä on puhtaasti ammattilaisia. Siellä ei ole mitään semmoista. Kukaan ei kysele siellä, että jos minun kova levy nakuttaa, niin mitä mun pitäisi tehdä. Mm-hmm. Vaan siellä kysytään niin kuin ihan niin kuin hyvin tarkkoja asioita. Niin nämä on mulla niin kuin taustatukena ja sieltä mä opin ja mä opetan ja se on hyvin toimiva systeemi. Mm. Ei mulla sen kummempaa koulutus tähän hommaan. Käytäntö kouluttaa. Sitten kun ottaa selvää asioista. Asioista saa selvää, kun alkaa auttamaan. Ei se ole mikään ongelma.
Sä oot ymmärtääkseni tehnyt siis myös tämän tiedoston palautuksen piirissä keksintöjäkin.
On, joo. Ei semmoisia, että ne olisivat jotenkin taloudellisesti hyödyllisiä, vaan kun tarve vaatii johonkin työkaluun, niin ensimmäinen on joku johonkin kvanttumiin kovalevyihin tuli semmoinen, niin niitä ei enää valmistettu pitkiä aikoihin. Niihin tuli nestelaakerointi ja se neste kuivui sinne sisään. Ja sen jälkeen se lakkasi moottori pyörimästä. Niin siihen piti keksiä semmoinen avaustyökalu, joka teki määrätyn muotoisen reijän sinne moottoriin. Että sieltä sai kahvittua sitä tahnaa pois. Niin mä tein semmoisen, että se työ tuli helpommaksi. Sitä ennen sitä porattiin millireijillä kaikennäköisiä sinne. Tai millin niin kuin poranterä reikiä. Sitten mä keksin semmoisen systeemin, millä saa kovalevyn noi levyt. Koko levypakan täysin ehjänä yhdessä nipussa irti. Eli semmoinen prässityökalu, joka painaa akselin pois paikaltaan siitä. Ja sitten sieltä saa koko levypakan. Se on hyvin olennainen asia silloin, kun se on joku vesivahingoittunut, se pitää pestä tai jotain. Kaikki on lähinnä mekaanisia työkaluja. Sitten on joku Hitachin kovalevyjen toi levyjen irrotustyökalu. Ne pistää ne semmoiset ruuvit kiinni todennäköisesti kylmässä. Se kukaan ei selvinnyt, mutta sen jälkeen kun se lämpö laajenee huoneenlämpötila, ne ruuvit on niin kovaa kiinni, että ne ei enää lähde auki. Tai se viimeinen ruuvi, se on semmoinen prikka. Viimeinen ruuvi on aina niin kovaa kiinni, että se ei joutu poraamaan aikaisemmin irti. Mä keksin semmoisen puristustyökalun lukkopihdestä tein, jolla sai puristettua sitä koko hommaa kasaan ja viimeisen ruuvi irti ja polaa. Sieltä ne lähti. Sitten on kaikennäköistä pienempää työkalua. Lukupäiden vaihtotyökalu, se samanlainen työkalu on tällä hetkellä vissiin käytössä melkein kaikissa isoimmissa tietojen palautusfirmoissa. Se ei ole mikään varsinainen työkalu, vaan se on vaan semmoinen niin kuin systeemi. Siksi sitä voisi kutsua. Se on niin kuin mun kehittämä. Mistään näistä mä en ole koskaan saanut latikaan rahaa, enkä mennä pyytääkään. Ne on niin kuin muiden käytössä ja tarvi vaatii tuttuja niin kuin toisten alan firmojen käytössä. Ne kävi joskus meille pesemässä. Ja on niin kovalle vielä pesukoneeseen, mä unohdin mainita.
Saako sille sorronmerkit pois?
Ei saa, mutta sillä saa, jos on savea täynnä se kovalevy tai jotain, niin sen saa niinku puhtaaksi, vai ettei sitä tarvitse hangata ollenkaan.
Kuinka usein sulla on tuotu savisia kovalevyjä?
Ei savisia. Joskus New Orleansissa tuli jotain, niin ei se savi no aika lailla likasta vettä se oli. Siellä on kovalevyssä on nimittäin reikä, joka vuotaa vettä sisään, jos sen työntää sinne. Että sinne menee myös sinne tilaan vettä. Siellä on ilmasuodatin.
Oliko tämä New Orleans muuten vitsi?
Ei. Niin silloin kun siellä oli ne tulvat joskus, niin sieltä jotain tuli. Niillä ei ollut jenkeissä pesukoneita. Ja niistä on vähän vaikea. Se on aika pientä se tekniikka, niin ne pitää pestä sillä lailla. Semmoisen aineella, mistä ei ole mitään jäämiä ja sitten sitä ei saa hangata ollenkaan. Sieltä tuli jonkun verran niitä. Ihan pestäväksi. Mä sitten lähetin ne pestyneet takaisin. Kyllä ne niistä oli saanut tiedot palautettua. Mä vaan hoidin se pesuhomma.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Hahmotetaan pikkasen sitä, että minkä tyyppisestä työstä puhutaan tai minkälaisia haasteita esimerkiksi sun eteen voi tulla. Ja tässä mä ehkä niin kuin näkisin, että paras tapa hahmottaa tätä kenttää voisi olla sillä, että voitaisiin niin kuin ihan konkreettisesti puhua nyt tässä tapauksessa ensin näistä niin pyörivistä levystä tai levystä, jos on se pyörivä mekanismi. Mitä siis perinteinen kovalevy on syönyt ja minkälaista marginaaleista me siellä niin kuin levyn sisällä puhutaan? Me puhutaan vaikka niin tyyli lukupääetäisyys siitä pyörivästä levystä ja näin pois.
Joo. No, siikeet ilmoittaa lukupään lentonopeuden tällä hetkellä, lentokorkeuden, niin 300 atomia. Eli lähellä mennään. Se on noin 8 miljoonasosa millimetriä. Ja magneettiradat on kaiketi 6 atomin päässä toisista. Sivon ei vielä vaikuta magneettisuus toisiinsa. Lähemmäs ei varmaan päästäkään, mutta toi. Ja mutta ei siellä niin pienissä tiloissa tai niin pieniä mittakaavoja sormin tarvii niinku käsitellä. Eihän se olisi edes mahdollista. Se ilmavirtaus hoitaa kaikki tuommoiset ja noiden lukupäät on semmoiset, no siellä on sisällä semmoinen niinku, ensinnäkin semmoinen CD-levyn näköinen levy. Niitä on, voi olla monta päällekkäin. Sitten sitä lukuhommaa hoitaa tuommoiset metallikepit, jotka lentää, siinä on semmoiset kelat sisällä. Ja siinä kelan yläpuolella on muoviläpyskä, jossa joka hoitaa lento-ominaisuus. Se on niin kuin lentokoneen siivet tavallaan. Ja se muovi tai se metalliläpyskä pyörii siellä niin kovaa, että se synnyttää nostavan ilmavirtauksen. Se ilmavirtaus pitää niitä sillä määrätyä korkeudella koko aika. Ja siellä on niin kuin sitten sormin siellä joutuu sisällä näpertämään. Siellä on erikoistyökaluja, joita jo avataan niitä ja suljetaan ja niitäkin mä oon jonkun keksinyt. Sitten siellä on vahvoja magneetteja sisällä. Ne aiheuttaa vielä päävaivaa, kun niitä joutuu repimään sieltä. Ja sitten ne on magneetin kanssa on hyvin vaikea työskennellä. Se on vähän niin kuin epävakaa, voisi sanoa. Se vetää ruuvimeissä kiinni se, jos menet lähelle ja yritä sinä sitten kovasti tarkkaan avata jotain ruuvia. Pieniä asioita siellä sisällä on, mutta isosti sinne mahtuu dataa.
Meillä on itse asiassa, sulla on mukana täällä tämmöinen siis kovalevy, tämmöinen perinteisen mallinen, jossa joo, on ikään kuin tämä kansi tämmöinen läpinäkyvä, että me nähdään sinne sisällä. Ja totta tosiaan sisältä näyttää suurin piirtein samalta kuin jossakin tietokoneessa, kun on niin kuin esimerkiksi sen tietokoneen kovalevy löytyy sieltä työpöydältä. Niin tämä on vähän niin kuin siis samannäköinen, eli siinä on joo, ikään kuin se CD-näköinen osio ja sitten siinä on se lukupää, joka siihen tulee päälle ja sitten nämä magneetit on tavallaan niin kuin siinä lukupään takana.
Joo, joo. Se on hyvin monimutkainen laite. Se näyttää yksinkertaiselta, tai ei nyt kauhean yksinkertaisesti näytä, mutta se näyttää yksinkertaisemmalta, mitä se on. Tässä on ihan oma käyttöjärjestelmässä tässä, ei ole mitään tekemistä Windowsin kanssa tai Macin OS:n kanssa, vaan se ei ole yksinkertainen laite tämä ollenkaan. Miten se ohjaussysteemi ja se kirjoitussysteemi ja kaikki muut. Tämä on hyvin hienoa teknologiaa.
Miten siis, kun joka puolella puhutaan digitalisaatiosta ja tekoälystä ja big datasta ja pilvestä, minua kiinnostaisi kuulla, että millä mielellä sä tätä keskustelua tai tätä puhetta kuuntelet? Siis jos puhutaan siitä, että miten nämä edellä mainitut asiat on mahdollisia, niin esimerkiksi nämä laitteethan tämän kaiken mahdollistaa. Koko maailma rakentuu datalle, mutta kun sä oot kerta fyysisesti tekemisissä niiden tallennusvälineiden kanssa, jossa se data on, niin mitä sä ajattelet? Voiko näiden laitteiden päälle turvallisesti rakentaa sitä, mitä ihminen nyt rakentaa?
No ei tässä ole enää, onko tämä mitään, niin pitkälle on menty, että ei tässä ole mitään muuta vaihtoehtoja. Eli ei enää mennä takaisin paperiin juuri koskaan.
Mutta kuin luotettavia nämä on?
Ei ne ole luotettavia, mutta se ei lähelläkään. Eli ei ne, niin kuin, näihin ei missään nimessä saa luottaa hetkeäkään. Sen takia pitää varmuuskopioida ja ne pitää olla kahdessa paikkaa yhtä aikaa data koko aika ja ne ei saa olla samassa huoneessa. Et se on niin näiden todennäköisesti, se on ihan varmasti nämä hajoaa enemmän tai myöhemmin jokainen näistä. Siitä ei ole epäilystäkään. Se on vaan koska ne hajoaa, niin sitä ei kukaan tiedä etukäteen, paitsi jos on just heittämässä sitä seinää. Kyllä näiden. Tämä on hyvä systeemi, tämä tämmöinen tietokonesysteemi. Ei siinä niin kuin, siihen mahtuu paljon dataa ja se tekee kaikki tämmöisen niin kuin arkistoinnin ja kaikki muut niin kuin helpommaksi. Ei näistä voi luopua kyllä missään nimessä. Näitä vaan pitää jotenkin kehittää sillä tavalla, että ne paremmin toimii. Mutta ihmisen vissiin on vähän rajalliset nuo kehittämiset, mitä pystyy kehittämään. Ja sitten jos ei niin kuin vaikka saataisiin kehitetty joku hyvä, niin sitä nyt ei päästetä markkinoille. Jos sä kehität tämmöisen tallennusmedian, joka toimii ikuisesti, niin sehän tarkoittaa, että asiakkaat ei osta enää sen jälkeen mitään muuta. Niihin pitää panna jo oikeasti ne voimassaoloaikaa, koska kauan ne kestää. Mutta ei mä usko, että tänä päivänä pystytään mitään luotettavaa tekemään. Eikä tulevaisuudessakaan. Ja vaikka se olisi luotettava, niin se pitää silti varmuuskopioida. Ei se kun se ei ole aina laitevika, se on myös ihmisen vika. Eli ihminen painaa väärän nappulan, jupsista sinne meni. Mm. Et se ei niin kuin se tietojen häviäminen ei ole justiin niin kuin laitteestakin välttämättä. Mä näen paljon sitä, että vahingossa alustetaan väärä levy ja upsista se oli siinä. Laite toimii oikein hyvin, mutta tiedot katos. Niin semmoista se näiden kanssa on. Hmm. Kyllä mä näen siinä, että niin kuin digitaalinen on, tulevaisuus on. Ei se siitä tule miksikään muuttumaan. Koko aika kehitytään siihen, että kaikki menee pienemmäksi. Niin saadaan ihan uskomaton määrä dataa semmoiseen pieneen sirun näköiseen lappuun, niin kuin micro SD-kortit. Nehän on ihan älyttömän pieniä. Ja sinne mahtuu ihan tolkuton määrä kamaa.
Puhutaan hetken kuluttua näistä muistakin tallennusmedioista kuin tämmöistä perinteistä kovalevyistä, mutta ennen sitä kysymys ehkä näin päin. Kuinka usein sä oot ollut palauttamassa sellaista dataa, jota on tietoisesti yritetty tuhota?
Mä en ota oikeastaan semmoisia tapauksia vastaan ollenkaan. Jokunen on tullut, mutta mä en se kuuluu enemmän sinne forensic-puolelle. Mä en yksinkertaisesti, mä haluan palauttaa ihmisten tiedostoa, mutta en tutki niitä. Se, että meille tulee niitä, että firman työntekijä lähtiessään pisti kaikki sileeksi ja nyt ne pitäisi palauttaa. Se nyt vielä menee, mutta se, että sitä dataa pitäisi varsinaisesti tutkia, mitä se on ja koska on tehty ja kuka on tehnyt. Ei kiitos, ei sovellu meikä väsyä. Mä en halua nähdä ihmistä, en mä halua lukea niitä tiedostoja, ja saati sitten tutkia, mitä kukakin on tehnyt. Se on sen toisen kaverin, mitä tuossa tulee myöhemmin sen hommia, mun se ei ole. Jos mä katson tiedoston, mä katson toimiiksi, mä en lue sitä, mä en katso, mitä siinä kuvassa on. Mua kiinnostaa, että se toimii. Se näyttää siltä, kun se todennäköisesti kuuluisi näyttää.
Palataan tähän datanpalautuskysymykseen hetken kuluttua, mutta voisi itse asiassa, ehkä tässä vaiheessa voitaisiin käydä siellä IT-tutkinnan tai IT-forensiikan puolella. Tästä alasta meille kertoo seinäjokelaisen OPSEC-yrityksen toimitusjohtaja Mika Lindberg.
Yle Puhe. Tyypillisesti ne on tämmöisiä yrityksissä tapahtuneita rikosepäilyjä. Esimerkiksi vanha työntekijä on saattanut kopioida asiakastietoa koneelle ja viedä sen uuteen työpaikkaan mukanaan tai joku muu tämmöinen tavanomaisempi väärinkäytös, mihin on kuitenkin sitten hyödynnetty tietotekniikkaa jollain tavalla.
Mihin siis termillä IT-tutkinta tai IT-forensiikka tai tietotekninen tutkinta viitataan?
No tässä tapauksessa meillä viitataan aina siihen, että selvitetään sitten, että mitä niillä tietoteknisillä laitteilla on tehty mahdollisesti tukemaan tätä epäilyä sitten, eli onko kopioitu tietoja tai onko käsitelty sitä tietoaineistoa, mitä epäillään tehdyksi sitten.
Tehän olette siis tietoturvaan perehtynyt yritys, te teette paljon muutakin kuin tätä IT-tutkintaa. Jos ajatellaan sitä, että minkälaista roolia IT-tutkinta tavallaan niin kuin teidän työkalupakissa näyttelee, niin miten se sinne asettuu?
Joo, meillä on toki pääasiallisesti toiminta keskittyy kuitenkin siihen ennakoivaan asiaan, eli pyritään kuitenkin suojaamaan ennakolta ja avustamaan organisaatiota siinä, että kehitetään riskienhallinnan kautta sitten tietoturvallisuutta ja tietosuojaa ennakolta parempaa. Ja tämä tutkinta on sitten niihin valitettaviin tilanteisiin, joissa se suojaus ennakolta ei ole toiminut riittävällä tasolla. Että monesti sanonkin, kun kerron siitä asiasta, että toivottavasti tästä emme enää toiste keskustele. Eli kyllä se on sitä jälkihuoltoa sitten.
Avaa vielä vähän tämmöistä jotain käytännön skenaariota. Mitä on esimerkiksi voinut tapahtua, mitä epäillään, kuka on mahdollisesti ollut toimijana, mitä on tapahtunut?
Yksi tämmöinen konkreettinen esimerkki oli juuri tämmöinen kilpailevaa toimintaa valmisteltiin, eli siellä oli tavoitteena perustaa samalle toimialalle yritys, ja sitten sitä varten niin tehtiin tietojen kopiointia esimerkiksi tarjoustiedoista, tilaustiedoista, asiakasrekisteristä, ja luonnollisesti sitten kun tämä toiminta käynnistyi, niin se oli hyvin vahingollista sitten tälle yritykselle, että nämä tiedot oli kopioitu ihan markkinaosuuksien menettämisenä ja taloudellisena vahinkoina. viikoittain kyllä lähestytään ja keskiarvollisesti voisi sanoa, että varmasti niin tutkintaankin tulee suunnilleen sillä tahdilla tapauksia. Et sitten toki yksityishenkilöltä tulee jonkun verran sitten kyselyitä, mutta ne on yleensä sen tyyppisiä, että niihin vastaaminen on joko haasteellista tai sitten kustannukset nousee siihen sille tasolle, että yksityishenkilön harvoin sitten lähtee niitä teettämään.
No palataan hetken kuluttua varmaan näihinkin keisseihin, mutta tässä vaiheessa vielä semmoinen kysymys, että te olette siis ymmärtääkseni Suomen ainoa IT-yritys, jolla on lupa rikosten paljastamiseen johtavaan tutkintaan. Mitä tämä käytännössä siis tarkoittaa?
No joo, tämä lähtee ihan lainsäädännöstä, jossa on säädelty, miten turvallisuusala toimii. Ja me ollaan siis IT-yritys, ollaan turvallisuusalan elinkeinolupa ja me perustetaan tämä siihen asiaan, että toimeksiantaja kohdistuneeseen rikoksen paljastaminen ansiotarkoituksessa on luvanvaraista toimintaa. Eli yleensä siinä on tilanne se, että epäillään jotain ja siihen sitten tarvitaan tukea. Et monesti sitä näyttää on muiltakin osin jo löytynyt ja sitä ikään kuin koostetaan sitä asiaa ja sitä varten sitten haetaan siihen tukea sitten tietoteknisistä aineistoista. Ja se sitten joko päätyy, se voi päätyä toki jo sitten ennen poliisillekin vienteen sopimiseen ja silloinhan tämä asia ei ikinä julkisuuteen tule, eli siinä voidaan sitten päästä helpommalla niin sanotusti osapuolten välillä. Ja toki sitten aina silloin tällöin niin se aineisto menee varmasti myöskin sitten viranomaisten tutkittavaksi osana sitä muuta tapausta.
Minkälaisissa tilanteissa te joudutte kieltäytymään tutkinnan tekemisestä? Siis mitä jos asiakas tuo teille puolisonsa tietokone, josta haluaa sitten, että te kaivatte esiin tietoja vaikka mahdollisesta uskottomuudesta?
Esimerkiksi justiin tämmöinen tapaus, että me ei voida olla varmoja siitä, että tämä tietoaineisto on tämän toimeksiantajan tai joka haluaisi toimeksiannon teettää, niin se, että hänellä ei ole siihen esimerkiksi omistusoikeutta. Eli se, että me ei olla varmoja siitä hänen niin kuin juridisesta oikeudestaan teettää sitä tutkintaa. Ja sitten toki esimerkiksi viestintäsalaisuuden rikkominen on semmoinen selkeä, mitä on meiltäkin pyydetty, johon ei vedetä ehdoton raja sitten.
Mitä tämmöisessä IT-tutkinnassa on mahdollista löytää?
Oikeastaan kaikkea, mitä sillä koneella, mikä on tutkinnan kohteena, niin mitä sillä on tehty, toki hieman riippuen siitä järjestelmästä ja siellä käytetystä tiedosta, mutta useimmiten sitä, että minkä tyyppisiä kohteita on käsitelty, milloin niitä on käsitelty. Aina ei välttämättä sitten päästä ihan siihen, että kuka niitä on käsitellyt ja missä määrin, mutta lokituksen taso on se, mikä hyvin usein sitten rajaa sen asian siinä. Toki toinen heikentävä seikka on sitten se, että viivytellään sen toimeksiannon aloittamisen kanssa, että saattaa tulla hyvinkin vanhoja jolloin tämä tämmöinen aineisto on heikentynyt ja sitten siihen se on saattanut jopa kadota sitä tutkittavaa tietoa sitten. Jos ajatellaan tämmöistä suomalaista pienyritystä, jossa on vaikka kannettavia tietokoneita vaikka myyntiedustajilla, niin kyllä heillä paljon on aineistoa sillä omalla koneellaan sekä sitten toki yrityksen tietojärjestelmä. Se on monesti sitten sekä niillä henkilökohtaisilla laitteilla että sitten siellä palvelimilla tai niissä järjestelmissä. Ja sitten jos ajatellaan tämmöisiä tavanomaisia tapauksia, mitä on ollut, niin ne on sitten ihan näitä kaikkien tuntemia Wordejä ja Exceleitäkin, mitä on saattanut olla, että mitkä on kiinnostuksen kohteena. Tiedostojen metatiedot on luonnollisesti, se on yksi semmoinen, ja sitten kyllä siitä, kun mennään syvemmälle, niin samantyyppistä tietoa, eli tätä aikaleimaa ja käsittelijää ja sitä muutoshistoriaa, niin sitähän siellä haetaan. Ja toki sitten yleisesti sitä, että minkälaista, mitä siellä koneella on muutoin tapahtunut, kirjautumiset, mahdollisesti sinne kytketyt muistitikut tai muut on ollut hyvinkin merkittävässä roolissa sitten näissä asioissa. Mutta on siellä sitten ollut semmoisia, että mitä on tulostettu ja mitä on esimerkiksi jäänyt sitten vanhoja tulosteita esimerkiksi, niin nekin on joskus ollut sitten hyvinkin käypää aineistoa.
Mitä sitten, jos tutkinnan kohteeksi tyrkytetään mobiililaitetta?
No mobiililaitteet on haasteellisempia, eli kyllä tämä perinteinen, jos voidaan käyttää sanaa perinteinen Windows-tietokone, on helpompi ja antaa paljon enemmän itsestään ulos. Et mobiililaitteet on haasteellisempia ja niistä harvoin ihan samankaltaisesti saadaan tietoa ulos. Toki niissä myöskin on sitten meidän kannalta on se, että niissä harvoimmissa tapauksissa sitä mobiililaitteessa edes on sitten ollut sitä kaivattua käsittelyä tapahtunutkaan, että yleensä se on kuitenkin ollut sitten PC-laitteet.
Ja veikkaisin, että mobiilimaailmassa esimerkiksi toi Android on teidän näkökulmasta sitten taas astetta helpompi kuin esimerkiksi iOS.
No kyllä joo, kyllä näin on juurikin, että kyllä iOS-laitteet on niitä kaikkein hankalimpia ja niiden äärellä on aika moni muukin, niin loppujen lopuksi niin keinovalikoima on vähäisempi siellä.
Kuinka helppo tai vaikea digitaalisessa maailmassa lavastaa joku toinen syylliseksi?
No jos ollaan siellä yritysmaailmassa, jossa on tietoturvallisuuden hallinta ja seuranta järjestetty kunnolla, niin siellä se totta kai vaikeutuu koko ajan, mutta sitten tämmöiset väljemmät käytännöt ja esimerkiksi niinkin yksinkertaiset asiat tänä päivänä, joka pitäisi olla huolehdittu kunnolla, niin käyttäjätunnukset ja salasanat, niin sehän on monesti se identiteetti siellä yrityksen järjestelmissä, ja jos ei niistä henkilökohtaisista käyttäjätunnuksista ja salasanoista huolehdi kunnolla, niin joku voi ne selville saadessaan niin esiintyä sinun identiteetillä siellä yrityksen järjestelmässä. Ja siinä kohtaa sitten se lavastus voisi olla ihan todellistakin.
Mä haluaisin kysyä tästä asiasta vielä vähän toisesta vinkkelistä. On selvää, että löytyy myös sellaisia esimerkkejä, joissa IT-tutkintaa tekevän tahon toiminnan eettinen oikeutus voidaan kyseenalaistaa. Siis jos ajatellaan vaikka semmoista, että tutkittavana on toisinajattelija tai toimittaja ja sitten tutkivana tahona on sananvapautta ja kansalaisten oikeuksia rajoittava hirmuhallinto. Kuinka hyviä mahdollisuuksia henkilöllä on peittää jälkensä ja toimensa digitaalisessa maailmassa tämmöisessä tilanteessa?
No teknisiä keinoja kyllä löytyy, jotka on ihan vapaasti saatavilla ohjelmistoja. Nämä yleisimmät tavat on sitä, että salataan tämä tallennettu tieto koneelle, ja sitten toinen on toki se, että poistetaan se turvallisesti niin, että se ei ole enää palautettavissa. Että nämä on nämä tavallisimmat keinot, jotka on melkeinpä jokaisen saatavilla, joka vähänkin paneutuu asiaan. Ja sanotaan, että siinä kohtaa, kun mennään sinne järjestelmästä kopiointiin, niin jos organisaatio on hoitanut sen seurannan ja omien järjestelmien suojauksen kunnolla, niin siinä kohtaa niin tavallisen käyttäjän niin vaikeus siihen kopiointiin jäämättä kiinni alkaa olla jo aikamoinen, että kyllä siinä se jonkinlainen jälki alkaa jäädä silloin aina sitten. Joka toki on siinä kohtaa, kun nämä suojaustoimet ja muut niin on tarkoitettu ihan aidosti sen yrityksen tai organisaation hyödyksi, niin kyllä ne suojaa sitten kaikki niitä käyttäjiäkin, mutta tämä kuvattu skenaario, missä on mahdollisesti sitten tämä etiikka ja moraali on vähän toisen näkökulmasta, niin kyllä siellä valitettavasti on niin, että useimmiten jonkunnäköinen jälki jää jonnekin.
Yle Puhe. Juha Pakkalen, ymmärtääkseni teidän firma kykenee ainakin jonkin verran tekemään myös tuota salausten purkamista. Tuli vaan mieleen, kun tuossa tuo salaus mainittiin.
Joo, eli käytännössä niin kuin me ei pystytä tuommoisia jotain BitLockeria ja muuta purkamaan sivua ilman mitään sitä varsinaista salauskoodia. Mutta se purkaminen voi olla välillä niin hankalaa, että joku tietokone ei itsessään pysty sitä tekemään. Eli kun sä pistät levy sisään, se ei kysykään sitä salauskoodia. Siinä vaiheessa me tullaan apuun, että me pyritään sivua puol väkisin purkamaan sitä. Ja joihinkin meillä on erikoistyökalut sillä, että me saadaan se semmoinen kerneli sieltä palautettua. Niissä on yleensä semmoinen kerneli, ainakin noissa Safeguard Easissä on semmoinen. Niin sitä kaivetaan väkisin sieltä, ja samaten jossain McAfeein salauksissa on erikoistyökalut vaaditaan, ja niin me avustetaan siinä hommassa. Jotkut kryptaukset, mitä on semmoisia, mitkä ei oikeastaan kauheasti enää ulkoa päin, niin jostain viestän digitaalisesti siinä on 24 eri määrätty purkukoodia, jotka aikaisemmin ne piti vaihtaa, ne etsii manuaalisesti, mutta nyt ne löytyy laitteella automaattisesti. Niissä on sitäkään me ei pystytä purkamaan, jos siihen pistetään salasana. Mutta se me joudutaan purkamaan jossain tapauksessa tietojen palautuksen yhteydessä joka tapauksessa. Mutta kyllä ne kryptaukset on niinku, ei niitä niin vaan pureta. Ne vaan hankaloittaa tietojen palautusta huomattavasti. Kaikki salaukset, suojaukset, semmoiset, niin ne hankaloittaa sitä sitten jälkikäteen. Ja ne voi aiheuttaa enemmän ongelmia kuin niistä on hyötyä. Mä en suosittele semmoista ottamaan käyttöön, jos ei siihen ole oikeasti jotain tarvetta. Koska siellä menee yksi bitti nurin, niin sen jälkeen se koodi ei kelpaa ja sen jälkeen se homma on siinä. Se on niin kuin mä näen sitä jonkun verran. Eli se tuommoiseen kryptaukseen, kovalevysalaukseen, tämä ei ole siis sama asia kuin Windowsin salasana. Se on purettavissa niin kuin noin 4 minuutissa versiosta riippumatta. Samaten kovalevy voi panna salasanan, se pystytään purkamaan. se ei ole mikään suojaus sitten, jos joku sitä suosittelee suojauksen. Se pannaan aina koneen biosista päälle. Mutta sitä kannattaa miettiä näitä salauksia, niin kuin oikeasti tarviiko sitä. Se on yksi bitin vinossa ja kaikki data on sitten niin kuin hyvin salattu. Niin salattu, että sitä enää kukaan koskaan.
Me puhuttiin aikaisemmin perinteisistä kovalevyistä, siis niistä, jossa se levy pyörii siellä sisällä, mutta minkälainen on se muiden tallennusmedioiden kirjo, jota sä kohtaat? Sä oot tuonut tänne itse asiassa mukanaskin jotain näitä muitakin levyjä tai tallennusmedioita.
Joo, eli ne toimii kaikki digitaalisen piiriin kirjoitettavan dataan. Siellä ei ole yhtään liikkuvaa osaa. Se niin kuin niiden etuna käytön kannalta on se, että ne on hyvin nopeita. Ne kestää kolhuja, kaikenlaista rynkytystä, niitä saa ryhdyttää ihan vapaasti. Ne ei siitä mene miksikään. Perinteinen kovalevy, sitä pitää käytännössä käsitellä, kun kukkaa kämmenevä. Niin mutta nämä on niin kuin hyviä siitä. Heikohkoja ne on verrattuna perinteisiin kovalevyihin. Et hajoo siinä, missä nekin. Et jos joku niitä joskus yrittää kaupata sillä, että nämä on idiootti varmoja, että nämä ei hajoa koskaan, niin vaihda kauppaa. Mutta hyviä käytössä. Samaa periaatteessa toimii niin kuin muistikortit, muistitikut, kaikki tämmöiset, millä voidaan hyvin siirtää dataa. Varmoja nekään ei ole missään nimessä, ei sitten lähelläkään. Mutta mitenpä se nyt kamerakaan toimisi, jos ei sinne saisi piiriin. On niitä kameroita nähty, missä on tämänkin päivän ammattikameroissa voi olla ihan mekaaninen kovalevy sisällä. Se on semmoinen muistikortti, joka on noin 6 senttiä paksu. Siellä on Red-kamera nimeltään, niin siellä voi olla ihan 2 läppärikovalevyä, johon perinteistä kovalevy sisällä muistikortissa.
Sinun täytyy nyt kertoa mulle erikseen tästä yhdestä Joo. muistista, joka sulla on mukana. Siis tuossa on mä tunnistan, että toi on ilmeisesti tuommoinen, siis onko toi micro SD, eli siis semmoinen muistikortti, joka laitetaan vaikka niinku kameraan tai kännykkään sisään. Mutta tämä ei näytä ihan samalta kuin tyypillisesti ne näyttää. Siinä on siis, näyttäisi ikään kuin siinä on tavallaan niinku tuommoinen piirilevy pinnassa, se siis semmoinen musta pötikkä tai siinä ei ole sitä valmistaja etikettiä. Ja tästä tulee ihan älyttömästi johtoja ulos.
Joo. Eli tuommoiset USB-muistikortit ja muut USB-tikut, niin niistä palautetaan data siinä vaiheessa, jos ne on mekaanisesti rikki, niin on tinaamalla niistä muistipiiri irti ja lukemalla se semmoisella adapteriva koneeseen ja siitä lähdetään purkamaan sitten data ulos. Mutta näissä tämmöisissä, näitä kutsutaan monoliitti niin kuin tietovälineeksi tai miksi nyt onkaan, niin näissä se ei ole irrotettavaa muistipiiri ollenkaan. Kaikki on yhdessä levyssä. Voit kuvitella micro SD-kortti, niin eihän se nyt mitään komponenttia sisään saa, vaan on yksi ainoa levy. Niistä pitää se muistipiiri sitten niin kuin ottaa esille toisella tavalla. Eli siitä hiotaan sitä pinnasta pois maalit. Sen jälkeen sieltä tulee tuommoinen kuparoitu piirilevy esiin. Siitä pitää erotella ne pinnit, jotka menee sinne varsinaiseen muistiin. Ja ne on aika pieniä. Ja tuommoiseen micro SD-korttiin, kun voi kuvitella, kun siihen joutuu tai kuinkin 18 johtoa tinaamaan kiinni. Ja sekin ihan pienellä alueella siinä, se ei tule niin kuin koko alueelle, vaan se on suutkot pientä tinausta. Niin tässä niin kuin, voit katsoa sitä, siinä ei voi esimerkiksi käyttää semmoista johtoa ollenkaan, missä on joku eriste, koska siitä tulee jo liian paksu. Se on yksi tuommoinen pieni säie, mikä siellä tinataan. Siinä käytetään tämmöisiä tinauspalloja apuna, koska tinasta niin kuin ei saa millään noin pientä pallukkaa tinalangasta, niin ei saa millään tehtyä tuommoista.
No ihan älyttömän pieni.
Ne on joo.
0,5 mm halka sieltä on, ymmärrätkö mä oikein tuo etiketin?
Joo. Ja sitten niitä on pienempiäkin vielä. Mä otin noin nyt pienemmät, niistä ei oikein saa selvää, että ne on edes palloja. Se on aika haastavaa työtä toi semmoinen noiden lähekkäin tinaaminen, kun siinä ei kauheasti käsisatterista. Siihen on nyt keksitty, mekin ollaan osallistuttu siihen niin keksimiseen, siihen on tulemassa semmoinen laite, jossa on semmoiset terävät piikit ja ne painetaan siihen päälle, mutta toi tekee tulevaisuudessa noiden tietojen palautukset vähän haasteellista, koska noi mediat menee sen kokoisiksi, että niissä vaaditaan jo aika lailla sorminäppäryyttä, että tuonne saa mitään tinattua ylipäätään.
Miten sulla siis pysyy hermot kasassa noin pikkutarkassa työssä? Mä mietin vaan siis sitä, että jos mun pitää jotain tyyliä mun pyöräjarruja säätää, siellä jokin osa ei tunnu irtoavan tai menevän paikalleen ja helposti tulee sellainen, että no mä nyt pikkasen käytän tässä voimaa ja se tietysti tarkoittaa sitä, että usein jotain menee rikki. Mm. Mutta miten sulla pysyy niinku hermot kasassa, kun sä lähdet tuommoista niinku alle sentin mittaista microSD-korttia kolvaamaan 0,5 mm tinapalloilla?
No se vaatii kärsivällisen luonteen ja ei siinä muuta kuin tietää, että se on, pitäisi olla mahdollista. Ja kyllä sen sitten myös saa tehtyä. Siinä jos se käsi vähän väpähtää, niin siellä viereiset joudut lähtee irti. Kun sitä kun tarpeeksi kauan harjoittelee, niin kyllä se siitä sitten menee. Mäkään en mikään vakaa käsine ylipäätään ole, jos niin kun mun pitäisi jotain pyssyllä ampua, niin en mä osu varmaan sen mallitaulunkaan, mutta noita mä kyllä tinailen. Se jotenkin vaan niin kuin sinne mielen laatu pitää olla semmoinen, että siinä ei niin kuin pitää keskittyä, rennosti keskittyä.
Mikä muuten on kivikautisin tallennusmedia, joka sulle on tuotu?
Ahaa, kivikautisin. Se on Nyt tuli kinkkinen kysymys.
Lerppuja, diskettejä.
Eli herppuja, ne on vielä kivikautisia. Ne oli semmoisia, mihin työnnettiin ne levyt sisään. Niin nämä datalevyt, ne työnnettiin sisään semmoisena. Semmoisen niin kuin kotelua. Mä en tiedä, mikä se mahtoi edes olla. Mutta siellä oli lukupätkin niin kuin näkyvillä. Se oli vähän hankalampi tapaus. Varsinkaan löytää sen varaosa. Se olisi jonkinasteinen niin kuin nauha-asema ja diskettiasema ja kovalevyyhdistelmä. Se oli tosi vanha. Se oli aika iso vielä. Mä en muista sen nimeä, mutta se oli niinku hyvin erikoinen ratkaisu, mutta kyllä sieltäkin sitten sai ne datan pumpattua. Se vielä aiheutti sen, että se oli joku ihan kaikki se vanha, se ei ollut MS-DOS-pohjainen systeemi ollenkaan. Siihen piti hankkia joku ihmeen niin Amiga tai joku semmoinen tietokone, joka sitten loppupeleissä pystyi lukemaan sitä. Siinä oli niin kuin aika lailla mielenkiintoinen tapaus.
Kuinka paljon sulta löytyy siis varaosiksi tämmöisiä siis vanhoja tietokoneita, joita ehkä sitten tarvitsee tämmöisissä tilanteissa, tai ylipäätänsä varaosia siis kovalevyihin, jos niistä on joku semmoinen vaihdettavissa oleva osa kosahtaa?
Ahaa, niitä mulla riittää. Mulla on niin kuin nauha-asemia, erinäköisiä vanhoja nauha-asemia ja iso nippu. Niitä mä en ole koskaan laskenut. Tuommoisia perinteisiä kovalevyjä, niin tällä hetkellä lähemmäs 30 000.
30 000?
25 ja 30 000 välillä. Niin tullut kerättyä tuossa 20 vuoden aikana. Ne on hyvin hyödyllisiä. Niistä on oma riesansa, koska niitä on aika paljon ja siellä ei lattian kantavuus enää välttämättä riitä. Niitä on joutunut vähän riputtelemaan sinne tänne. Mutta se tekee meikäväisen työstä niin kuin nopeampaa. En mä ole pitkiin aikoihin tarvinnut tilata kovalevyä varaosiksi. Kovalevy, jos se, perinteinen kovalevy, jos se hajoaa, mekaanisesti siitä menee joku lukupää tai vastaava osa menee rikki, niin se on ainoa keino palauttaa se data on se, että siihen hankitaan täsmälleen samanlainen varaosiksi ja vaihdetaan siitä ehjästä tähän rikkinäiseen osa. Ja sen jälkeen se rupeaa toimimaan. Mitään muuta vaihtoehtoa ei ole. Siihen tietysti se alkuperäinen pyritään korjaamaan niin pitkälle kuin mahdollista, mutta jos siinä on rikkinäinen osa, niin se pitää jostain kaivaa se tilalle. Niitä ei pysty oikein korjaamaan. Me joskus kokeiltiin pestä lukupäitä, mutta se ei kauheasti auttanut. Niin se, että niitä varaosia niin tarvii, sit semmoinen jostain tarvii äkkipika hankkia, niin se pitää tilata jostain eBaystä tai jostain vastaavasta, tai sitten se otetaan hyllystä vaan tuosta noin vaan. Meillä niitä riittää. Otetaan lahjoituksena vastaan kovalevyjä firmoilta, kaikennäköisiltä sairaaloilta ja muilta. Me sitoudutaan tietoturvallisesti tuhoamaan niissä olevat tiedot. Jos me saadaan pitää ne levyt, me tehdään se ilmaiseksi. Ja sitten niitä on tietokonehuollot pitkin Suomea keräilee niitä levyjä. Se on semmoinen laatikko, jossa lukee meidän firman nimi ja sitten tänne kaikki semmoiset, josta halutaan päästä eroon. Sitten niitä mä haen niitä sieltä tai sinne tuo niitä tai mä niin kuin intohimosti keräilen niitä.
Siltä kuulostaa.
Niin kuin työn, no mä niin tykkäänkin kovalevyjen näpistelystä, mutta mä aina tutkin niitä, kun joku tuo laatikon, niin mä oon siellä heti pekossa. mutta käytännössä on niinku se nopeuttaa palvelua huomattavasti, kun sitä ei tarvitse tilata mistään päin maailmaa sitä varaosaa. Ja sitten se niinku helpottaa sitä hommaa, että siinä pystyy testailemaan erinäköisiä asioita. Että voi kokeilla lukupäiden vaihtoa tuosta noin vaan ja auttaako se ja piirikortin vaihto ja kaikki tämmöiset, niin ne on se helpottaa meköisen työtä kummasti, kun on vähän niitä tuossa varastossa.
Minkälaisena, Juha Pakkalainen, sä näet tallentamisen tulevaisuuden?
Kuinka pitkällä aikajaksolla?
No lähdetään vaikka 5 vuodesta, mutta voidaan mennä siitäkin eteenpäin.
5 vuodessa vielä mun mielestä ei kauheasti muutu, mutta 10 vuodessa tulee muuttumaan. Mä veikkaan, että mennään puhtaisiin pilvipalveluihin. Nyt on jo tällä hetkellä Google valmistaa tietokoneita, jossa ei ole muistia ollenkaan. Se on joku pieni, joka käytännössä käyttöjärjestelmäkin puuttaa suoraan pilvestä. Ja todennäköisesti tulevaisuudessa 10 vuoden päästä niin semmoisia koneita on paljon, jos enää vaihtoehtoa ei ostaa mitään muuta, kuin että se koko systeemi toimii pilvessä. Siis kehittyneissä maissa. Missään Afrikassa se ei toimi millään muotoa, mutta sen jälkeen sulle ei ole enää, sen koneen käyttäjälle ei ole edes mahdollista tallentaa se omaa koneeseensa mitään, vaan se koko homma pyörii pilvessä. Se on niin kuin, mitä mä näen niin kuin pitkälle tulevaisuuteen.
Mitä sä ajattelet tämän tyyppisestä ratkaisusta?
No, mun mielestä on hyvä niin kuin askel täydelliseen kontrolliin. Eli sen jälkeen kukaan ei pääse ajattelemaan eikä tekemään mitään, jos ei joku, joka sitä tietoa tarvitsee, niin saa sitä selville. Nehän kerää ihmistä kauhean määrän tietoa, että se ei niin kuin, mutta se menee markkinointitarkoituksen lähinnä. Et sen takia sä voit puhelimessa jutella jostain, niin sun Facebook-sivulle ilmestyy siitä aiheesta jo mainos. Se on aika pitkälle mennyt toi. Mä en ymmärrä, miten mua tuommoiset Euroopan unionin ja jotkut tietoturvasäännökset, niin ne on vähän omituisia, kun tuommoinen on mahdollista kuitenkin.
Miten, tässä mä mietin, että onhan siinä sekin mahdollisuus, että aina löytyy sitten kuitenkin niitä ihmisiä, jotka esimerkiksi niin kuin ideologisista tai vainoharha tai mistä ikinä syistä kuitenkin pitävät tämmöisiä niin kuin vanhoja tallennusmedioita, joissa sitten se tieto on kämpillä, ei missään pilvessä. Tai sitten onhan tietysti sekin vaihtoehto, että jollekin vanhoille kovalevylle käy niin kuin jollekin vinyyleille, että ihmiset haluaa se jonkun niin kuin fyysisen tallennusmedian ja niitä sitten hamstrataan ja niihin sitten laitetaan se tieto.
Niin, mutta jos sulla on sellaisia tietokoneita, mihin sä et edes pysty kytkemään niitä.
Sulla ei ole mitään USB-väyliä, mihin sä voit laittaa tallennusmedioita kiinni.
Ei sitä enää tarvita, jos kaikki on pilvessä. Ja sitten niiden lukeminen teetättää vähän vaikeuksia, mutta tietysti pystyy pitämään vanhoja laitteita, ei se miksikään mene. Internetin ne pystyy tiputtaa helposti tietokoneesta pois, juuri mitkään nettisivut ei toimi. Tällä hetkellä tänäkin päivänä, jos asennat Windows 7 koneeseen, niin siinä ei se törmäät jo ensimmäisen sivulle, mihin se on menossa, niin se ilmoittaa, että internetin sivua ei tueta. Se on helppo tiputtaa internetin toimivuus pois vanhoista tietokoneista. Sillä saadaan ihmiset vaihtamaan tietokoneita. Se on se tapa.
Mutta jos tämä on se tulevaisuus tallennuksen suhteen, niin ilmeisesti sä et ole sitä ikään kuin myöskään ammatillisesti todistamassa. Sä et ole vissiin enää hirveän pitkään alalla.
No en ole enää kauheasti pitkään. Mulla alkaa tämä homma jo pikkuhiljaa riittämään, että johan tätä on tullut tehtyäkin. Jään mahdollisesti varhaiseläkkeelle jossain vaiheessa, vaikka ei mitään eläkettä tule saamaan. Mutta pistän pillit pussiin ja nostan kytkintä niin sanotusti. Se ei joudu tuosta tallennusmediat jutusta, vaan muuten vaan päätin, että mutta se on 4-5 vuoden päästä, niin mä vaihdan alaa.
Saako kysyä, että mitä sä oot ajatellut?
Mä alan maanviljelijäksi Länsi-Afrikkaan. Mulla on siellä plantaasi jo hyvää vauhtia rakentumassa, eli mä rupen viljelemään appelsiinia ja mangopuita ja sitten mä käyn kalassa. Siinä on meikäväisen tulevaisuus.
Mitä jos siellä Gambiassa sitten kuitenkin joku tulee, sulla on vanhan hajoneen tietokoneen kanssa, sieltä pitäisi saada jotkut kuvat ulos?
En mä sitä tee. Mutta mä oon luvannut kyllä niille muille kyläläisille jo, että mä korjaan niiden tietokoneen. jos niitä semmoisia siinä vaiheessa jo on. Ei niin vielä ole, mutta jossain vaiheessa voi olla hyvinkin. Se on vähän semmoinen kehitysmaa. Niin ei se ole sähköäkään läheskään kaikissa kodeissa. Että
aikamoinen maisemanvaihdos.
On se joo, mutta mä oon oikein tyytyväinen. Rakennan jo taloa sinne tällä hetkellä, että sinne mennään. Tämä on vähän stressaava ala tämä. Koko aika saa juosta joka paikkaan ja kaikki hoputtaa ja muuta. Voisi ruveta ottaa pikkusen rauhallisemmin tätä elämää. Se voisi sopia tähän niin kuin loppuelämäksi. Pysyvä ratkaisu se pitää sopia. Mun mielestä mä päätän jotain muuta.
Juha Pakkalen, mikä sun näkemys on siitä, kuinka hyvää huolta ihmiset pitää omasta datastaan? Ja ymmärtääkö ihmiset sen tiedon arvon, joka kovalevyllä on?
Se tiedon arvo, kun se mun mielestä ihmiset tällä hetkellä elää niin kuin esimerkiksi valokuvien suhteen, niin semmoisessa niin kuin jonkinlaisessa sähkötilassa, semmoisessa, että niitä on niin paljon, että niitä ei osata arvostaa. Niiden kuvien ottaminen on niin helppoa ja sitä tulee tehtyä vaikka tuossa vahingossa ottaa kuvia. Niin kun niiden kuvien arvo tulee kuitenkin vasta kymmenien vuosien päästä siitä. Esimerkiksi lapsen kuvat, niin se lapsi todennäköisesti aluksi hylkii niitä, ei edes halua nähdä niitä. 16-vuotiaana se häpeää niitä, että ei mä ole tossa. Mutta sitten kun se täyttää 40, niin sitten se haluaa nähdä. Se on tosi vaikea säilyttää tietoja niinkään pitkään. Ja sitten varsinkin, kun mä näen sitä aika paljon, että ihminen, siellä voi olla yhdenkin tapauksen, mä muistan, että jonkun nuoren 16 vuoden kaikki kuvat, mitä siitä on otettu, niin on yhtäkkiä vaan kato, pamps, sinne meni. Ja sille ei voinut mitään, ei sitten mitään. Se varmuuskopioiden ottaminen, se on sitä pitäisi jotenkin enemmän mainostaa, että sitä tehtäisiin, siihen pitäisi jonkinlaista. En mä tiedä, mitä siellä voi käytännössä tehdä, mutta sitä pitäisi painostaa ihmisille, että ne ei ole luotettavia nuo laitteet. Ne ei missään nimessä ole luotettavia. Et ne voi kadota sieltä ihan sekunnissa, kaikki menee. Nythän on paljon kamerat ottaa sivua ja kamerat tallentaa itseensä ja sitten sen lisäksi vielä pilveä. Mutta silti niitä pitäisi varmuuskopioida vielä itsellekin johonkin. Jos puhutaan lasten kuvista, mitkä on kaikista olennaisia, semmoista Espanjan matkakuvat, niin ne nyt on mitä on. Mutta lasten kuvista niin mä suosittelen ihmisille, että joka vuosi valitsee vaikka 20-30 kuvaa siitä, mitä parhaat kuvat, mitä sen vuoden aikana on otettu, ja teetetään vaikka kuvakirjan niistä. Tai jonkun nyt printtaa ne.
Juha Pakkalen IT-tohtoreista, tämä on ollut ilo. Kiitokset sulle tästä keskustelusta.
Joo, ei mitään, ole hyvä. Kiitoksia itsellesi.
Yle Puhe. Äsken kuullun jakson ensi esitys oli marraskuussa 2017. Mä olen Juusa Pekkinen. Ensi kertaan.